Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Da vil jeg ønske velkommen til årets første utgave av podcasten Sunnmørsball. Mitt navn Kristian Stenerud, sportsjournalist I Sunnmørsposten. Med meg I studio så har jeg to fantastiske tidligere OFK-spillere, to artister på sitt vis, hva vi vil kanskje si. En mandagsmorgen til venstre for meg sitter Erling Ytterland, og til høyre for meg sitter Frode Fagermo. Og vi inne I 2020, ytterst, så det eliteserien. Dette noe vi har ventet på.
Helt klart. I to år det vel. Vi gleder oss alle, og det regner jeg med hele Sunnmøre. Så det skal bli en artig år, forhåpentligvis.
Så må vi kunne si at det aldri stille rundt OFKs I oppkjøring. Om ikke OFK finner på noe spesielt selv, så det gjerne noen spillere, eller det noen trenerspørsmål, eller et eller annet som skjer. Og akkurat nå, Frode, så det to ting som litt I vinden. Vi får ta den første tingen først. OFK har en trener her, Lars Boinen, som har gjort sine saker spesielt bra, spesielt I 2019 da, med poengrekord og et veldig fortjent opprykk. Og så ender det opp med at Vålerenga må ha ny trener. Og naturligvis så det Lars Boinen som blir trykket fram som etternavnet. Hva tenker du om hvis OFK skulle miste han, Frode?
Nei, altså vi kan jo starte med først, så du inne på at det skjer mye rundt OFK, og det jo en uforbeholden glede at det gjør det, for det betyr at det positivitet og aktivitet, og at det ting rundt klubben som gjør at både spillere og trenere attraktiv. Så det har vært mye kjedeligere både for deg som journalist og oss som følger at hvis det har vært flatt og kjedelig og ingenting har skjedd, så det veldig bra at det skjer noe rundt klubben. Kanskje ikke det andre punktet du har tenkt å ta opp etterpå, men når det gjelder Lars for å svare konsekvent, jeg håper jo at Lars blir, jeg tror Lars blir, men at han aktuell for Vålerenga, det vel ikke utenkelig. Det finnes ikke så mange dyktige trenerkapasiteter rundt om I Norge at de vokser på trær, så når en såpass renommert klubb som Vålerenga må ut på trenerjakt, så det ikke unaturlig at Lars sitt navn dukker opp I så henseende.
Litt hvis du har spilt for Vålerenga, selv om det en del år siden nå, da. Men synes du det naturlig at han en kandidat for deg?
Ja, uten tvil. Og grunnen til det at han en tidligere Vålerenga-gutt. Det en selvfølge med den CV'en han har hatt siste året. Det som kanskje kan være negativt for Boinen. At han ikke har prestert I Eliteserien. Kanskje en såpass stor klubb som Vålerenga vil ha en mer erfaren vinnende trener, og det kanskje det de muligens søker etter, tror jeg.
Og så må vi si at Boinen, han skrev under en ny toårskontrakt som var da ut 2021-sesongen, og det kanskje mange som lurer på, ja, har han en klausul der som sier at han kan stikke av hvis at sånn og sånn blir oppfylt? Og det kan han, jeg sier at det har han ikke, så det ikke noe sånn at hvor lenge kan betale den summen, så får det han med en gang. Men Frode, hvis du har skulle miste en trener sånn midten I januar her nå, det ikke noe ideelt tidspunkt det.
Nei, det noe aldri ideelt å miste en trener som man har på kontrakt og man har startet et løp med, men desto mindre I januar. Nå har jo OFK bare hatt en uke under beltet når det gjelder opptrening, og det klart om å starte da, på sett og vis med blanke ark med å lete etter en ny trener. Selv om klubben nok attraktiv på det markedet, så vil jo det være veldig, veldig dumt, men... Vi spekulerer jo, Kristian, og Erling for den saks skyld, vi spekulerer jo bare, det jo ikke noe håndfaste bevis på at det noe reelle forhandlinger verken mellom Vålerenga og OFK eller Vålerenga og Lars Bohinen. Så faktum nå det at Lars Bohinen trener i OFK på kontrakt og forbereder seg til tippeligaen, og jeg både håper og tror at det vil bli sånn.
Så sa jo det et intervju i VG nå i fjor høst at han kunne tenkt seg å trene Vålerenga, men det handler om timing, og timingen, det ikke sikkert at den der nå.
Nei, det vanskelig å si. Det det som har frodet litt inn på det, altså tidspunktet nå, synes det, det håpløst for Ålesund sin del å miste Lars. Nå har han vært der to sesonger, bygd opp sitt lag, sin måte å spille fotball på, hente sine spillere, og så hvis klubben må ut i markedet nå tre måneder før seriestart og hente ny trener som tenker likt som Lars, det blir vanskelig for OFK. Så. Men tida vil vise. Det regner med i løpet av denne uka, så har Vålerenga en ny trener på plass.
Ja, så vidt vi vet, så har jeg faktisk ikke fått noe offisiell forespørsel fra Vålerenga, i alle fall sist jeg sjekket ganske nylig. Så forløpig er ikke dette her noe tema å tenke på, vi får se det sånn. Hvis vi går litt videre til, apropos ting som skjer, til folk som ikke møter opp, det har jo blitt sånn tradisjon nesten, i alle fall det folk utenfor har inntrykk av, at OFK har ikke kontroll på spillerne sine, de gjør som de vil, sånn er det selvfølgelig ikke helt, men vi har en pappa Habib G her som ikke møtte opp, han ga heller ikke beskjed, og derfor så vet vi heller ikke hvorfor han ikke har møtt opp, men vi lagde en sak i slutten av forrige uke der OFK bekreftet at de har avslo flere bud på papp i fjor høst etter sesongen, og han har allerede lagt et frustrerende år bak seg med flere hendelser. Frode, er du overrasket over at han ikke dukket opp?
Nei, overhovedet ikke. Det du kan godt si at jeg er skuffet over det og litt sånn halvveis forundret når klubben har røkket opp på øverste nivå, og det gir en spiller som Papp et enda bedre utstillingsvindu enn det Obos-ligaen kan tilby. Men altså, når vi vet det vi vet om Papp og den forhistorien som har vært, så er det ikke veldig overraskende. Men allikevel så kjenner jeg, det kan jo være noe du, altså vi kan diskutere, men altså, allikevel så er det en del av meg som kjenner at jeg synes litt synd på Papp. Fordi at jeg gjetter at det er en 20 år gammel gutt som på en måte har sikkert press fra mange forskjellige plasser. Han må sikkert sende penger hjem til mor og far og familie fordi at han er blitt en vellykka proffspiller ute i verden. Og må bistå der, og så har han en skokk med agenter med en sjefstulling på toppen som sikkert presser gjennom, for her kan vi hente kroner og her kan vi hente kroner, så det er nok sikkert en litt rådvild 20-åring som blir rådgitt i alle bøver kanter, og det, jeg tror ikke det er så enkelt å være Papp, men nå er det jo spilleren vi må forholde oss til, og at han ikke dukker opp nå, det er jo nok et bevis på at han vil tvinge frem en gjennomgang, så det, eller gjennomgang, en overgang sånn som det populært heter i England og så videre, og vi ser Berisha i Brann på sett og vis gjør det samme, om en på litt annen måte, så ja, han prøver nok å tvinge gjennom en eller annen overgang her.
Hva skal OFK gjøre i den situasjonen her? Fordi de har en spiller som er åpenbart talentfull, han er til å lese ettertraktet ute i Europa her, og så har han to år igjen av kontrakten sin. Du kan liksom ikke bare slippe han heller.
Nei, først og fremst da som Frode innleder alt med, da så all PR er god PR. Klubben trenger masse PR, så kan man diskutere om dette er god PR, men folk ute der, de vil at det skjer ting. Nå har vi to ting, det er Bohin, Vålerenga, og så Papp ikke kommet igjen. Men uansett, det som klubben står overfor her, det er vanskelig. Altså, det er ikke første gangen en spiller har kommet for sent, og det er heller ikke siste. Dette kommer til å skje i mange år frem, og det er typisk med masse utenlandske spillere. Men problemet er at her har klubben et kjempetalent. En spiller som viste i fjor, og viste når han kom, hva som bor i han. Fikk en spiller veldig billig. Jeg tror alt her handler om penger, enkelt og greit. Altså, Pape har helt sikkert et dårlig kontrakt i OFK, har en agent som har fått masse henvendelser, har to år igjen av kontrakten sin. Begynte litt i fjor, ville vekk Obos-liga, for dårlig, når han lykkes en liten periode. Nå er det litt serie. Da tenker jeg, ok, Pappe, fantastisk arena for det å utvikle det videre, og så begynner det på igjen. Så jeg tror, det kan være litt farlig å si det, for jeg kjenner ikke alt fra utsida, men jeg tror kanskje klubben må opp I lønn. De må opp I en lønnsklasse I forhold til kvaliteten på pappa. Dette en spiller som I mitt hode klubben kan tjene masse penger på fremover. Sånn skal jo klubben bygges opp, spør du med. Og da kanskje forleng avtalen opp I lønnsklasse, så kanskje det roer seg. Det tror jeg, jeg vet ikke om det helt rett, men det sånn som jeg føler det fra utsida.
Fra mitt ståsted så tror jeg det blir ganske umulig å forlenge avtalen med Papp, fordi at han har bestemt seg egentlig ganske tidlig at han skal videre ut I Europa, gjerne til Frankrike, der han har familie og venner. Og så det som Frode var inne på I stad, vi må huske på at han 20 år gammel. Han har et voldsomt press hjemmefra. Han har et voldsomt press fra familie som ikke I Senegal. Han har et voldsomt press fra en agent, fra to agenter, fra tre agenter, fordi at det litt sånn at ja, han har kanskje hatt I utgangspunktet en synlig agent, men så har det vært flere andre inne I bildet som drar han I hver sin retning. Så ja, det ikke bra å ikke møte opp på jobb, det det aldri, men samtidig det en ung gutt dette her.
Ja, men altså det jeg sier, vi skal ikke sitte her og sy pytte under rømme på ham, for det sånn diskusjon som rår rundt I fotballmiljøet I Ålesund sånn her at, unnskyld uttrykket, men han jævla idioten dukker ikke opp igjen, sant? Og faen for en type, og han bærer ut etter penger og grisk og alt det. Men det alltid litt greit å se litt bak speilet, sånn som vi snakker om nå, og det det presset, og jeg vet jo ryktene, det gjerne 4-5 agenter, Christian, kanskje minst, som har særavtaler hit og dit og kan trekke I tråder, pluss at han må forsyne familien sin med kapital som de har mindre av. Så det klart det en veldig ung gutt, og man prøver å se på det. Du har en sønn, Erling, som begynner å vokse til og så videre. Det er unge folk vi snakker med. Så jeg synes litt synd på papp, som jeg sa innledningsvis. Men jeg tenker nå, klubben bør finne ikke et smertenivå, men klubben bør finne et nivå der de fornøyd med prisen. Nå skal ikke jeg sitte her og sette et tak på millioner, men om det fem eller sju eller ni, eller hvor mange millioner det snakk om. Hvis de sier at det kan vi leve med, det en ok løsning for klubben, og det kommer et bud om det så fra belgisk andre divisjon, så synes jeg man skal selge papp, fordi at det gir for mye utfordring og bråk I forhold til gevinst. Så kan de cash in x antall millioner på et spillesalg nå, så synes jeg at klubben skal bare gjøre det, og så må det være I en sånn størrelsesorden at det nok penger til å hente en erstatter, fordi at papp jo en god fotballspiller, la oss ikke glemme det.
Definitivt, og så går det vel også an å tilby en avtale med en klubb der du får en viss prosent av videre salg også, I tilfelle summen ikke godt nok. Men den eneste summen som har blitt nevnt siste året her nå, det agenten til papp, og så må vi på en måte ta det for det det men han hevder at det en million euro, at det prisen AFK har satte på han I fjor I alle fall. Men hvis vi drar kjapt gjennom den historien som har vært med papp I fjor, på dette tidspunktet her, så kom han tilbake til oppkjøringen, men ga veldig klar beskjed. Jeg vil ikke være her, jeg vil vekk her kjappest mulig, og så endte det opp med at han ikke kom seg vekk. Han fikk ikke spille noen særlig treningskampene, kom inn siste 15-20-25 minutter, og så endte det opp med at Bohinen til slutt sa akkurat hva var problemet her, og så endte jo det til slutt med at på Marbella så hadde jeg et intervju med papp der han sa at ja, nå har jeg lært av feilene mine, dette skal ikke skje igjen. Så kom sommeren, og så møter han opp til trening I forkant av kampen mot Raufoss, og så møter han opp på Raufoss I det hele tatt, og så har vi det gående her igjen, men hva tenker vi kan være løsningen nå? Tror vi at papp kommer snart?
Ja, vi får håpe det, for både han selv og ikke minst klubben, men I forhold til det du sier da, så altså, en av suksessformlene til Boin har jo vært teamwork, få en gjeng som har stått sammen over tid, og når det noen som stikker seg litt fram sånn I denne saken, så må Boin gjøre noe. Det gjorde han, og straffa pappa med benkspill og litt spillet I en periode. Men jeg tror, som han Frode sier, altså jeg mener det en av to, enten selge han nå, få mest mulig her og nå, eller som jeg sa litt tidligere, få han opp I en lønnsklasse så kanskje både han og agenten blir fornøyd for det. Det tror jeg han har fortjent I forhold til det han har vist, og ikke minst potensialet til å være et gullsalg for klubben I om noen år.
Men Frode, helt til slutt så skal vi være ferdig med papp for denne gangen, men hvordan vil vi for gruppa få en sånn spiller tilbake igjen etter den, med den forhistorien han har hatt, men kanskje har brutt tillit en del ganger?
Nei, altså det er en utfordring. Det er en utfordring for en spillergruppe som er veldig sånn, bør ha en stor høy grad av det å tenke unisont og jobbe mot felles mål. Det er spillere der som sikkert har vært misfornøyde i hele år fordi at de kanskje har fått mindre spilletid enn det de selv mener de fortjener. Og så står de på å jobbe beinhardt hver dag på trening for å få den her tilmåte tida si på banen. Og så har du en i hermetegn sånn som papp, som har en litt høyere status, og så bruker han den statusen til å fremme egne krav, og så får han på en måte tvinget gjennom en del ting da. Men Erling er jo inne på det. Lars og teamet rundt Lars straffet jo papp ganske reelt i sesongen som gikk. Og spørsmålet er jo, hva gjøres nå? For nå har han jo, sånn som vi alle har sett, han har bare utelatt å komme. Man vet veldig lite, men vi vet at han ikke har dukket opp. Og det er klart det er nok en protestaksjon, og det er, for spillergruppa som du spør om, Christian, så er det provoserende at han både kan og velger å gjøre de tingene. Og det er fryktelig, fryktelig lett.
Så understreker vi at vi spiller denne podcasten her mandag i formiddagen. Kan være at det har skjedd ting når du hører denne podcasten her. Så kan vi også legge til at det vi vet om pappa er i alle fall at han skal ha det bra. Det er ikke andre grunner til at han ikke er her enn at han ikke har så veldig lyst til å være her. Men da tror jeg vi går litt videre, og der har det skjedd litt ting på å spille fronten inn. Melis, sportsjef, hadde jo en sånn tre-dagers, som vi får kalle det, der det var tre spillere på tre dager. Dan Klinkenberg fra Nederland og finsk fotball. Jeg tror ikke vi skal skryte på oss og ha sett veldig mye finsk fotball, så vi skal ikke si alt for mye om han, tror jeg. Men Simen Bolka Nordli, han skårer mot OFK, han har vært lovende i første divisjon. Vi kan snakke litt om han, vi har sett litt av han, i alle fall om OFK har møtt han. Det er en spiller som er spennende, men han er ganske ung.
Ja, altså, men ung, hva er ung i dag da? Altså det, han er bare 20 år, Simen Bolkan Nordli, men altså det er jo spillere som har røkket til Barcelona og Juventus og Gud vet, De Ligt og alt det der som er 21 og 20 år og som herjer på den internasjonale scenen, så... Ja, han er ung, men jeg synes at han er en ekstremt spennende spiller, og kan fort fylle en rolle for Aron Trandarsson på en bra måte. Han har veldig mange positive offensive egenskaper, skåret mot OFK. Jeg synes han var god, spesielt i ene oppgjøret mot OFK, mindre pregende på Kolda enn han var på Hamar, men det er en veldig, veldig spennende spiller som fort kan få en veldig god utvikling i et nivå opp. Så det er en veldig, veldig spennende signering.
Ja da, jeg er helt enig med Frode. Jeg har vært så heldig å spille med faren, Leif Nordli, men en helt annen type enn forsvarsgamp var han. Men ambisiøs, og det har jeg skjønt at Simen også er. Som han Frode sier, en spiller som leverer målgivende og scoringer, litt som Castro, skal inn og erstatte Aron. Der er jeg litt usikker. Jeg liker alderen på han, Nordli. Ung, talentfull, men å gå inn og erstatte han Aron med det samme, det tror jeg skal bli.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi kan jo få med oss at han har spilt ganske mye selv om han er 20 år. Han har spilt fast i flere sesonger i HamKam, i alle fall i tre, så vidt jeg kan huske. Så han spiller med en del erfaring, men den erstatteren til Trandarsson, hvis det blir han, Simen Bolkan Nordli her da, det er ikke bare lett å erstatte Trandarsson.
Nei, altså, Aron har vært en spiller som har gledet oss ekstremt, og så har vi, hvis vi nå stikker fingrene i jorda, han har jo frustrert oss enormt innimellom også, der at han ser ut som en Laban Sjelemann, altså det er jo, men at Aron er en god fotballspiller som grenser helt opp mot det islandske landslaget, det sier jo sitt til at det er kvalitet. Og jeg skulle selvfølgelig veldig gjerne ikke ha mistet Aron, selv om det er forståelig at han nå tar veien videre etter en del år i OFK, men Jeg tror jo AFK bør kanskje inn med en midtbanespiller til Aron ut, Balkan Nordli inn. Det et rent bytte, so to speak. Så får vi se om han lever opp til den rollen. Og så må det vel kanskje inn enda en til en. Og AFK vel neppe ferdig med Klinkenberg og Balkan Nordli i signeringen sin. Og noen juniorer. Så det kommer nok flere fjes. Men jeg tror at han kan være en spennende spill. Men jeg har lyst til å dra en parallell, kanskje dårlig sådan. Vi husker Jens Petter Hauge var utlånt fra Glimt for å få mer spilletid og kom til AFK. Og ingen kritikk, hverken til Lars eller Andrea, men han slo ikke til i AFK i hvert fall, på OBOS-nivå. Går tilbake til Glimt, som tar medalje i årets tippeliga-sesong, og Jens Petter Hauge er til dels strålende utover høsten, og det er også en 20-åring. Sånn at det at man er 20 betyr ikke at det her blir for stort ansvar for han. Og som du er inne på, Christian, han har spilt fast i HamKam siden han var 18. Så jeg har stor tro på at han kan gjøre ting i år.
Og så kan vi bare ta med litt om Klinkenberg, venstrebeint, midtstopper. Boinen har jo sagt at han vil ha konkurranse på venstresiden der til Oddbjørn Lie, for den konkurransen var ikke der i fjor høst, eller i fjor. Så det er fornuftig sånn sett ytterst å få med en venstrebeinstopper nå.
Ja da, og der også fin alder på 23, et sånt jeg skjønte, så en spennende spiller, spilt i finsk toppfotball, Inter, Turku, det vet jeg. Så det blir spennende å følge han fremover. Oddbjørn begynner å dra på åra, men har erfaring og rutine, så det blir jo kamp om plassen der da.
Ja, jeg har sett han litt på trening, og det virker som en kompromissløs fyr som takler.
Men det jeg skulle si, det var det at vi kan kanskje ikke uttale, og jeg skal ikke gjøre det heller, jeg skal ikke uttale meg så mye om finsk fotball, bortsett fra at Finland gjorde det ekstremt bra i EM-kvalifiseringen, så de har nok hatt et løft dem også, men jeg tror ikke toppserien på Finland er på nivå med eliteserien, selv om eliteserien er middels den også, men det vi i hvert fall kan si, det er at fysikken i finsk fotball står ikke noe tilbake for norsk fotball, så hvis at han på en måte har det fysiske spillet inne som han har fått gjennom finsk fotball, så vil han stå godt til Norge.
Og så må vi ta med at Hovmark Breivik, han har også blitt tatt opp i A-stallen, så det betyr at OFK har 7 midtstopper, og kommer ikke til å ha denne sesongen begynner. Jeg har sagt at jeg vil ha 5 eller 6, for vi ser hvordan det blir. Jeg tipper at Mark Breivik, der får vi se på et utlån fort i Hødd, kanskje. Og apropos det, så tror jeg vi sier nok OFK for denne gang, og så går vi litt videre til våre to lokale lag i andre divisjon. Vi kan jo ta Hødd først, da, i og med at det stort sett Hødd koker litt rundt, spesielt siste to år her. Vi hadde en situasjon der styreleder Ivar Morten Nordmark bestemte seg for at nå ble ikke det mer Hødd på han. Han har vært inne der som styreleder og gjort en slags omstillingsprosess, som man kaller det. Vi må vel kunne si at det har kokt litt i Hødd.
Ja da, det er uten tvil. Og kanskje det Nordmark jo nå er det mest fornuftige. Det har vært todelt der ute i forhold til prosessen, så jeg tror Nordmark har gjort en bra jobb med å rydde opp litt, men nå er det på tide å få inn andre. Så kan man stille spørsmålstegn om alt det er blitt gjort på rett måte der ute. På kort tid så de mistet noen strateger som har vært veldig viktige for Hødd-miljøet, men tida fremover vil jo vise om de kan klares uten dem. Da tenker jeg på Sindreid, André Nevstad blant annet.
Vi må ikke si det litt spesielt for ordet at Hødd i andre divisjon har i løpet av siste året endt opp med å gi fra André Nevstad, som har blitt daglig leder i Mjøndalen i Elitserien, så har det Sindre Eid utrolig nok blitt utviklingssjef i AFK. Jeg må vel innrømme at det hadde jeg aldri trodd jeg skulle forstå. En erke Hødd der i sentrale AFK-stilling, men sånn har det blitt. Og så Sander Nyland da til KBK. Det er altså 3 stykker til Elitserien, men Hødd var det ikke god nok for.
Nei, det der tror jeg er gammelt nag fra Ivar Morten fra den tiden vi konkurrerte med dem i Kromerøy-tida. Han gikk inn der med en tanke om å torpedere Hødd fullstendig. Og det, nei, da. Det var en dårlig spøk. Jeg tror Ivar Morten så behovet for en revitalisering av Hødd for å dra dem videre til et nytt nivå, og der er det uten å være navnspesifikk, så, så har klubben vært veldig personstyrt over mange år, der både Nevstad, Sindre Eid, ikke Sander Nyland, han jo splitter ny, men de samme personene har hatt storleken ute på Hødd i veldig, veldig lang tid, så det at noen tort og ønsker å gå inn og rokke ved det systemet og prøve å røske opp litt ved røtteren og få en fornyelsesprosess inn i Hødd, den tankegangen støtter jeg Ivar Morten på helt fullstendig, og så vet jeg for lite om det, og som Erling inne på, alt gjort riktig? Det vet ikke jeg, jeg skal ikke være den til å uttale meg veldig mye om det, men at det gjort et ærlig forsøk på en fornying i Hødd, som har stått litt i stampe de senere årene, det jeg slett ikke så sikker på at det så dumt. Og så har de nå fått en veldig fin trenerkapasitet i Kevin Knappen, som vi nok sikkert kommer inn på, så det blir spennende å følge Hødd i år og se om de får seg et nytt løft.
Må jeg kunne si at Hødd-økonomien har alltid vært ganske stabil, om det ikke har gått mye med pluss, har det alltid gått litt med pluss. Siste året har det gått en del millioner i minus, som har vært veldig sånn uhødsk måte å gjøre det på. Altså, i tillegg har det fått av stadion, som har vært veldig fin, fått dekt utgiftene der gjennom sponsoravtaler de første 3-4 årene, er det vel, og nå er den avtalen ute. Nye 2,5 millioner å dekke i året, det er mye det, i tilfelle for den andre divisjonsklubb.
Ja, da, det er uten tvil. Egentlig, så, hvis han går litt tilbake i tid, så var jo Hødd i ferd med å brekke ryggen dem. Det var jo stort sett spillere utenifra, trenere utenifra, og hele apparatet rundt klubben kom utenifra. Nå har de siste årene bygd opp igjen sånn som de har gjort tidligere, har voldsomt mye talentfulle spillere fra egen gruppe, har ikke tatt steget helt opp, vært ustabil, hatt et høyt toppnivå. Det som blir spennende å se nå denne sesongen, og fremover, det er om de mister en del av disse her spillerne. Jeg vet at det er klubber som kikker på disse her unge guttene. Så det kan være litt ødeleggende for...
Så det har jo vært spekulasjoner rundt Daniel Eid, som du er inne på, eller unge spillere, det har jo vært spekulasjoner rundt Daniel Eid i lang tid, og man har jo egentlig bare satt og ventet på at signaturen skulle komme for Sogndal eller noe sånt, og han har jo også vært innom trening på AFK, så det er klart, får de beholde han, Erling, som du er inne på, så er jo det kjempebra for Hødd, men det er jo ikke utenkelig at sånne som så han forsvinner.
Nei, og det er helt klart, men det er ikke bare han, det er mange flere som er talentfulle, og du kan fort miste disse her når det har vært litt opprydning i klubben her ute, og litt negativitet. Men vi får håpe for Hødd sin del at de beholder de fleste her nå.
Frode, du var inne på Kevin Knappen som nyter den, du kjenner litt. Hva slags type er det?
Jeg er så heldig at jeg kjenner Kevin veldig, veldig godt. Vi går mange år tilbake igjen til A-lisensen som vi tok i lag tilbake til 2013, så det begynner å bli 6-7 år siden. Kevin er litt sånn her motsetning av meg for de som kjenner meg som trener. Altså, han er mer lugn, mer samlet og sånn utad. Veldig pedagogisk, faglig tung, har et veldig godt fotballhode, men så har han også et voldsomt engasjement og et tenningsnivå som, jeg skal i hvert fall ikke sammenligne med Solskjær, men Solskjær ser så trivelig å bli ut utenpå, men så vet vi at han kjører hårfønere i garderoben, og litt sånn er Kevin også, han kan trykke det ordentlig han, når det trengs, men en veldig rolig samlet trener, og kommuniserer på en annen måte enn for eksempel meg som kan skrik mer opp for å få oppmerksomhet og kreve plass, så gjør han det på en annen vis. Men Kevin er en meget, meget dyktig trener, og vi skal huske på at før han kom nå, så Elverum i 2015 var det, årets unge trener i Norge, har vært innom landslag nå sist for jente da, men en meget, meget kapabel trener, så jeg tror at altså det blir veldig, veldig spennende å se Hødd under roret til Kevin.
Jeg må snakke litt om Brattvåg også. Fra mitt ståsted som sportsjournalist i Sunderposten, så har det vært utrolig stille fra Brattvågen. Vanligvis er det høyt oppe med signeringer hit og dit, men i oppkjøringen så har det vært veldig sånn anonymt der inne, litt uvanlig. Men fortsatt med René Skovdal der, Øytisk. Hva må Brattvåg gjøre?
Nei, først og fremst fortsetter de slapp i fjor. De hadde en brukbar slutt på sesongen. I tillegg så må de forsterke seg, har egentlig et rutinert lag der inne med masse bra fotballspillere, kanskje hente inn noen som har god erfaring fra Postnord-ligan, eventuelt Obos-ligan. Har vel fått inn to eller tre spillere, en danske som heter Kasper Jensen, en stoppertype, og så en spanjol. Det er to spillere som har erfaring både Obos-liga og Postnord. Og så spør du meg, så må de spille litt mer direkte fotball. Jeg synes det har vært litt for omstendelig med dem. De har et høyt toppnivå, de også, men må være mer effektiv. Men det regner vi med Skovdal har på planen sin.
Så det blir et lite lederbytte også i Brattvågen, og Henrik Hoff snart trer ut, og Oddmund Otterlei kommer inn. Frode, Brattvågen, det er et lag vi har litt forventninger til. Vi hadde det i fjor, da gikk det så bra, men hva tror du i år?
Jeg tror at Brattvåg står for et veldig sånn her, hva skal jeg si, de står ved et veiskilde, Brattvåg, og det har de gjort flere ganger før da. Opp og ned fra andre divisjon, mye penger inn, mye penger ut og så videre. Men nå i år tror jeg de står ved et åpenbart veiskilde. Karl Oskar trent laget inn til 7. plass i andre divisjon og sto for første gang i deres historie. Ut forsvann Kalle, inn kom Skovdal, og vi satt her i en podcast i fjor, og jeg... påstår vel ikke har noe, men jeg var ganske trygg på at Brattvåg kom til å havne over Hødd på tabellen og kom til å gjøre en skarp sesong, og den ble langt mer utfordrende enn i hvert fall jeg har sett for meg. Og nå er vi der da igjen, de berget plassen i fjor etter litt streber, det var kanskje litt interne greier der inne i Brattvåg som vi ikke kjenner så alt for mye til, men det ender i hvert fall opp med at Henrik sier at nå er jeg fornøyd, Skovdal blir sittende. Og nå tror jeg enten Brattvåg må løfte seg til neste nivå, eller så tror jeg det kan bli vanskelig for dem å opprettholde den satsingen de har i fremtiden. Og utifra det lille jeg kjenner til, så har de jo begrenset de økonomiske midlene noe, sånn at de her spillelønningene er vel kanskje heller på vei ned enn på vei opp. Og hvis du da har et klubbstyre som sier vi skal nærme oss Obos, men økonomien må vi dra ned, så er det en vanskelig mismatch. Så ja, vi kan ha forventninger til Brattvåg i år, men jeg tror de står ved et vedskille, og det blir en interessant sesong de står overfor.
Og så helt til sluttet, så tenkte jeg skulle ta opp en ting som har med litt med tredjedivisjonsfotball også nedover. Jeg har fått et innspill fra et par stykker som mener vi bør ta opp det temaet her, og det handler om det å lønne spillere da. Frode, du har jo vært trener lenge i Vika. Har dere lønnet noen spillere i den perioden?
Nei, jeg vet at det finnes masse, både på Sunnmøre og andre plasser, kreative løsninger for å lønne spillere, at du gir dem jobb på, som assistenttrener eller på et fotballakademi eller noe. Men jeg har vært hovedtrener i Vika i 6 år, og på de 6 årene er det ingen spillere under noen omstendighet som har mottatt en krona i godtgjørelse fra klubben, hverken gjennom trenergjerning eller andre ting, med mindre de har hatt en trenerjobb og fått 20 000 for å trene guttelag eller sånn. Vi har ikke hatt det heller. Så ingen spillere i Vika har noensinne hatt lønn, og det er en strategi klubben kommer til å fortsette med.
Vi har jo vært i lokalfotballen i ganske mange år. Tenker du at spillere som altså spiller i 3. divisjon og nedover bør lønnes?
Nei, det gjør jeg ikke. Men altså, det er litt ekkelt, for her har jo vært en endring av den Norsk Tipping-ligaen 3-4 ganger på kort, eller på 5-6-7 år. Da. Og det er klart, Frode har jo fått kjenne på dette så lenge han har prestert bra med Spjelkavik uten lønn av spillere. Men stort sett alle lagene som er kommet over Spjelkavik på tabellen, en del Østlandslag, er lag som nesten har lønnet alle spillere. Så det er veldig vanskelig å konkurrere mot dem lagene. Jeg mener jo helt klokkeklart at fra 3 og nedover så ikke noen skal betalt.
Du vet, Kristian, bare for å skyte inn det, jeg gjorde en undersøkelse etter 2017-sesongen. Vi ble nummer 6 eller 7 i vårt første år i regionligaen, så det heter da. Var vi i Bergensavdelingen. Da var det 6 lag i Bergensområdet, der Vareg var det laget av de i Bergen med lavest lønnsbudsjett. Og ikke budsjett, men lønnsbudsjett. Så i 2017 hadde Vareg et lønnsbudsjett på 1 million kroner. Den sesongen der, så hadde Spjelkavik, som jeg var trener for, et totalbudsjett på 970 000. Totalbudsjett. Da var det lønn til meg og Thor, som det kan jo også slenge ut her på gøy, for det har jo vært vitsa med før. Jeg tror at vi var de to desidert dårligst betalte trenerne i tredje divisjon, har vært det hele tiden, men det var en digresjon. Men da, altså med reise, lønn til trenere, utstyr, alt, så var vi på 970, og da var Varegg altså av de seks i Bergen med det laveste lønnsbudsjettet. Os med Hassan El Fakir i spissen rykket ned til fjerde det året med 3,7 millioner i lønnsbudsjett. Så det litt sånn Erling inne på. Eidsvoll, Turen, Lørenskog, alle de der, de nesten på proffnivå. Og Norsk Tippeligaen nå, som Vika en del av, jeg håper å si Vika og Herd, men det får ikke Herd være med på lenger, I hvert fall ikke i år. Det mer eller mindre andre divisjon for noen få år tilbake, så det tøffe krav.
Men nå skal ikke vi, i alle fall ikke jeg, gå ut med noen navn på noen klubb. Men jeg har hørt en spiller som har signert for en klubb i løpet av siste måneden, da, som da skal få utbetalt 5000 i måneden for å spille i fjerde divisjon. Hva tenker vi om det?
Nei, jeg håper ikke det brekker ryggen til klubben. Det hodeløst burde med å betale spillere ned der. Jeg skjønner ikke hvor klubben tenker. Bruk pengene på trenere som fra 8 år oppover.
Nei, jeg kan strekke meg enda lenger. Altså, jeg håper at det ikke brekker ryggen til klubben. Altså, jeg håper at det ikke stemmer. For jeg synes det helt katastrofe. Jeg synes det helt at det fjerde divisjonsklubber som ser seg snittet om å gå. Altså når man går til det skrittet og lønner spillere med 2, 3, 4, 5 tusen i måneden for å spille i fjerde divisjon, bare for å sikre seg tjenestene deres eller et eller annet sånt, jeg synes det helt skrekkelig. Eksempel i Vika, det var en spiller nå fra fjerde divisjon, jeg trenger ikke å nevne navn, han har skåret fryktelig mye mål, så kan man jo gjette hvem det kan være, og da var det et innspill fra vedkommende at jeg har alltid en sånn, ja, sign on, eller at jeg har en skåringsbonus, jeg har sånt, og det ønsker jeg videreføre hvis at jeg skal komme til Vika, hvorpå styre og stelle noe i Vika sa at, nei.
Kan du si noe om nivået på dette her da? Mm? Kan du si noe om nivået på dette her?
Nivået på nei, altså det, vi snakker ikke om sånn, men altså alle vet etter hvert at Vika har ingen lønn. Vi har jo han, vi har hatt noen mislykka forsøk med noen islendinger i de senere årene. Altså spilleren Gunnar Ørvar Stefansson, han var jo en helt sinnssyk spiller. Han skorer jo 14 mål på 6 kamper eller noe sånt, det var ikke det. Men han kommer hit, og så får vi da noen utfordringer, for vi må skaffe han jobb, leilighet, hybel, alt, for Vika betaler bare ikke penger. Sånn er det bare. Så man har lært av det. Så det er ikke noe høyt nivå, men det kan være for eksempel, la oss nå si at han Erling da, som har skåret mye mål, sagt at ok, jeg skjønner at det ikke er lønn, men kommer jeg over 20 mål, så vil jeg ha 20 000 for eksempel etter sesongen. Så det er i den størrelsesorden, og klubben bare sier, nei, sånn har ikke vi det her. Vi kan tilby deg et bra opplegg, en bra trener, en bra arena, men vi betaler bare ikke penger. Enten så tar du det, eller så tar du det ikke.
Ja, nei, men det synes jeg var kloke ord, så da får vi avslutte med å si at klubber i fjerde divisjon og nedover som har tenkt å betale spillerne sine, skjerp dere.
Ja, det er tett.
Vi lar det være dagens siste ord, og så er vi tilbake når vi er tilbake.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.